În apartamentul de pe strada Arthur Verona din București era liniște. Mihai tocmai se întoarse de la serviciu și trudea să pregătească un pachet pentru tata. Ceva lenjerie de corp, o pungă de nuci, o pungă de prune uscate, o roată de cașcaval. Pentru ai casei puse la fiert o oală pentru o ciorbă de legume. Trebuia să le facă pe toate pentru că nu era cine. Mama era în oraș, ca de obicei, și nu se întorcea decât târziu. Justin, fratele tânăr, mai venea foarte rar pe acasă, iar Cora, sora lui, 2 săptămâni a fost plecată într-o delegație de filmări. Se întorsese cu o zi în urmă și avea să plece chiar în după amiaza aceea pentru continuarea filmărilor. Lucrau la un documentar românesc despre schimbarea la fața României. De când cu noua ordine mondială se promovau numai imagini pozitive, echipa mersese prin orașe și prin sate, alesese peisajele cele mai încântătoare, pe indivizii cei mai dispuși să spună ce trebuie, filmaseră prin școli, pe câmp, prin fabrici. Dacă la început fata se implicase profesional și cu multă pasiune, pe zi ce trecea, era tot mai frustrată. Devenise conștientă că ceea ce producea era propagandă goală și încă una cu multă dezinformare. Se întâmplă ceva cu Cora, gândea Mihai. Abia vorbește, o frământă ceva. Mă tem să nu apuce pe urmele lui Justin. Drogurile ar nenoroci-o. Se uită la ceas. Până la ora 3 mai am 12 minute. Apa fierbea în oală. Lăsă pachetul și scoase repede morcovii din plasă, câțiva cartofi, 3 cepe și începu să le curețe. Voia măcar să le bage în oală până va suna la telefon. Timpul sosi mai curând decât socotise. Lăsă zarzavaturile pe masă, își spălă în grabă mâinile, se șterse pe șorțul cu care i-a încins, apoi, febril, luă telefonul. Formă numărul penitenciarului Gherla. Dling, dling. Cu domnul Manolescu, vă rog, pavilionul 3, camera 18. Cum? Da, da, bine, aștept. Mihai și cu tata făcuseră o convenție ca la 2 săptămâni să schimbe câte o vorbă. De data asta avea să-i spună mai multe. Alo, sărut mâna, tată, ce mai faci? Ești bine? Mai ai ce mânca din pachet? Bine. Vești? Cora m-a întrebat de tine. Nu, nu cred că pentru bani. În ultima vreme o văd că e cam tristă. Cărticica? Nu știu dacă o vrea. Dar în ultima vreme s-a schimbat. Mai vorbește că nu e prea obosită. S-a certat rău cu mama pentru Justi, că nu-i pasă de el. Nu știu ce face Justi, nu l-am mai văzut de mult. Nu, nu cred, că mama n-are bani. Iar a cerut mama de la bunicu. Să-ți mai spun ceva, dar mai bine altă dată. Nu, nu e grav. Bine, hai că-ți spun. Vreau să mă mut de tot la bunicul. Nu pentru el, ci pentru mine. Ar fi mai bine și el, săracu, e singur. Nu o să fie greu, iar doar strictul necesar. Spune-mi, ce să-ți trimit la pachet? Pastile de gât, dar de care? Numai atât? Bine, tată, să știi că mă rog pentru tine în fiecare dimineață și seara. Și eu. Te îmbrățișez. Pa. Bine. Pa. Te pup. În bucătărie era Abur. Cu îndemânarea unui începător zelos, Mihai mărunți zarzavaturile și le dădu drumul drept în oală. Precis avea să mănânce și Cora și mama și ăla, prietenul mamii. Scoase cu lingura de lemn un cubuleț de cartofi, îl gustă. Mai trebuie. După o jumătate de oră lua oala de pe foc. Chiar atunci, în antreu, se auzi mișcare. A venit Cora. Chipul obosit al fetei își făcu apariția în bucătărie. bună, Mihai! Faci ciorbă? E foame rău!" Mihai se simțea mândru de ispravă. "Știi, Cora, am vorbit cu tata." "Ei, ce mai face?" trăsări fata. "Bine, ca la pușcărie, ci că-l doare în gât. Să știi că m-a întrebat de tine." "Da? I-ai spus un cuvânt și din partea mea?" Am spus." Cora se lăsă pe scaunul din fața mesei. Rămase pe gânduri. Mihai se ziză starea ei de spirit și se retrase ca să n-o deranjeze. "Mi s-a făcut dor de tata," șopti Cora. Mihai nu-i răspunse. "Probabil din cauza frustrărilor din ultima vreme," gândi Mihai. "Și apoi totuși, na, e fată." Orologiul din turnul catedralei din Gherla bătea ora 6 dimineața. Era sâmbătă. Dormitorul furnica de oameni, unii pe la baie, alții făceau ordine. La mătură, de rând, era Brânceanu. Cotoi ședea pe pat și ronțăia ceva din sacul pântecos, confecționat din pânză de cort. Cu inima strânsă, Brânceanu se înfățișa înaintea lui, timid. "Șeful, te rog, azi e sâmbătă, nu pot lucra, fac voios și mâine și poi mâine dacă e nevoie, dar e ziua Domnului și..." Cotoi se ridică și nu-l lăsă să se termine. "Da unde te crezi? Pune mâna pe mătură, că-i vai de tine!" Brânceanu ezita. Sângele îi coboruse din obraș. "Șeful, azi nu pot. Mâine..." Cotoi sări în picioare ca un arc. Îi arse o palmă de se împletici omul doi pași într-o parte. "Secătură! Ia mătura, că-i vai de măta!" Brânceanu, cu ochii în pământ, tremura ușor, dar nu se mișca. "Gata, șeful, fac eu în locul lui." Era Valer. Fără să aștepte avizul, Valer porni să măture cu sârg bătătura de la intrare.
"Lasă mătura, nu ți-am dat ordin ție," scrâșni Cotoi.
Ca din pământ apăru Paul.
"Păi, șefule, dacă a luat-o, dă-i pace să-și facă treaba."
"Ce te bași, bă, ochelaristule? Vrei să mături cu tine pe jos?"
Dormitorul era o harababură de dute vino. Nu era cadrul cel mai potrivit pentru demonstrații de putere, așa că șeful se opri din ceartă.
Se întoarse spre Brânceanu și întinse spre el arătătorul amenințător. "Lasă, te am eu în mână."
Și se așeză între perne, reluându-și oronțăitul. După apelul de dimineață, pe la 9, deținuții fură duși la baie. În dormitor rămăsese doar Brânceanu. Îi raportase gardianului că sâmbăta nu poate merge la baie.
"Treaba ta."
Și încuie ușa după el. Singur, omul se puse pe genunchi între paturi. Era liniște, nu zarvă, râsete, sudălni. Încă sub impresia șocului, Brânceanu se chirci cu fața în pătura lui Valer și, ascuns între valuri, stătu așa mult. Pe la 9:30 se întoarseră toți de la baie. Zarva se reinstală în dormitor. Deodată, Guță, un nepot de al șefului, începu să strige ca un apucat:
"Cămașa! Mi-au furat cămașa!"
Știindu-l cirac al șefului, fiecare s-a retras la locul lui, în neutralitate. În asemenea situații urmă o percheziție la sânge în dreptul suspecților. Dar, în cazul de față, suspect nu era decât unul singur, Brânceanu.
A, Brânceanu, comanda la mine!" strigă Cotoi cu vizibilă satisfacție.
Instantaneu, aculiții șefului se strânseră în cerc, aviz de faze tari. George îndrăzni să se apropie la câțiva pași. În careul format intră șovăitor Brânceanu.
Tu i-ai furat cămașa!" declară șeful.
Nu, eu nu fur!" zise Brânceanu abia auzit. Pregustând deliciul, Cotoi se freca cu mâinile de burtă.
Guță, a adus sacul cu efecte.
Ciracul, cu o înfățișare de victimă, sări din pat, dădu fuga și se întoarse repede cu sacul și pantofii pastorului. Îl răsturnă.
Ia să cercetăm, hoțul,
zise Cotoi silabisind apăsat. Lucrurile fură întinse pe 2 metri pătrați.
Zi, Guță, care-i cămașa ta? Să fie aia albă.
Acoliții făceau haz. În viața lui n-avusese cămașa albă.
Ia-o,
porunci Cotoi, altceva.
Și biscuiții.
Gata, hotărâ șeful.
Da, iete pantofii ăștia.
Guță să se rebezit spre ei, dar Cotoi îl opri cu o talpă în piept.
Stai în banca ta!
Tacticos, șeful luă pantofii în mână să-i cerceteze.
Ei, talpă de piele, pantof domnești! Pentru că ai îndrăznit să ai același număr la ghete ca mine, ăștia s-ai mei.
Apoi, ridicând încet privirea spre Brânceanu și spre gașca adunată, porunci.
Continuați programul!
Cu nodul în gât, Brânceanu se întoarse spre locul lui. Din umbră, George îl urma, frământat. Ce puteam face? Gândi el. Părea că necazul se abătea în valuri peste bietul Brânceanu. Când omul ajunse în dreptul patului, Valer îi tăie calea. Frăția ta, nu te întrista. Fără ghete poți trăi, fără Dumnezeu, ba. Brânceanu nu spuse nimic. Se sui la locul lui, însetat după mângâiere, se ghemui cu capul între genunchi.
Se roagă, intui George.
După un sfert de oră, cumva reconfortat, se întinse și scoase, atent, de sub pernă, Biblia lui cu fermoar.
Frăția ta, zise încetişor Valer, vino aici și citește-mi și mie.
Lângă Valer și Brânceanu, veni și George. La scurt timp sosi și Paul. De unde vreți să vă citesc? Întrebă pastorul.
Citește din Apocalipsă!
Îl provocă Paul. Ceva mai înviorat, Brânceanu își îndreptă spinarea. Apocalipsa începe așa. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Să știți, sunt profețiile care privesc chiar timpul nostru. Vreo 2 deținuți prinseseră ceva din vorbele lui Brânceanu și priveau curioși spre el. Paul îl întrerupse discret.
Vorbește mai încet.
Cei 3 se ghemuiră în jurul pastorului. Brânceanu le citi din capitolul 12. Le vorbi despre arcul dramatic al unei mari lupte ce începuse în ceruri și care continuă acum pe pământul oamenilor. Îi prezentă pe protagoniști, apoi pendelete, le arătă elementele comune sau punțile care leagă cele 2 cărți speciale, profețiile lui Daniel din Vechiul Testament, cu cele din Apocalipsa, cum formează un singur film ca două jumătăți ale unui întreg. Apoi deschise Apocalipsa la capitolul 13. Acolo era punctul fierbinte, dar n-apucare să intre în subiect pentru că sosi ora prânzului. Șezând pe pat lângă Valer, George muia bucăți de pâine în ciorbă. Gândurile îi erau la Apocalipsă. Ce logică și ce structură, gândea el. Era încântat și totuși înfricoșat. Se temea să fie chiar adevărat. Cuvintele lui Valer îl scoaseră din cugetare. La noi nu se citește Apocalipsa. E carte grea. Trebuie școală multă ca să o deslușești. Imediat, după prânz, gașca șmecherilor porni un chef. Făcură cumva rost de două cutii de bere, așa cum știau ei. Roată în jurul patului jupânului, porniră lălăiala. Unul bătea darabana pe fundul unei oale. Altul îi ținea hangul, lovind capacul în tăblia patului. Cotoi, ca un grof, stat tolănit și sorbea din cutie. Pe-a doua o plimbau din gură în gură ciracii. Guță, nepotul, țopăia în mijloc spre hazul șefului. Iha, iha, lăi, lăi, lăi! Jumătate din dormitor se adunase să vadă circul. În colțul opus, câțiva curioși se strânseră în jurul Apocalipsei. Pe lângă micul grup de dimineață, mai veni lunganul Nelu, Carol din Baia Mare și încă unul, Tinu, hoț de mașini din Arad. Brânceanu ținea Biblia pe genunchi. Recitea pasajul din Apocalipsa 12 pentru a face legătura cu capitolul următor. Tinu, care lipsise la discuțiile de dimineață, îl întrebuse. Balaurul ăsta îi chiar adevărat? Brânceanu se întoarse spre el. Spusese mai devreme că Apocalipsa este o carte de simboluri. Știți ce e un simbol? De exemplu, porumbelul alb e simbolul păcii. Sau mielul din Biblie e simbolul lui Isus. Da, balaurul! Ei, uite, explică chiar aici versetul 9. Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana. Aha! Dar femeia aia cu luna sub picioare, întrebă Nelu. În Biblie există mai multe texte care explică simbolul femeii. Biserica sa, nu e vorba de clădire, ci de oamenii credincioși al lui Dumnezeu, este înfățișată ca o fecioară curată, mireasa lui Hristos. Dimpotrivă, o biserică creștină doar cu numele și care amestecă învățătura curată cu datini păgâne, este înfățișată ca o femeie desfrânată. Și Brânceanu le citi fragmentul din Apocalipsa 17, de la 3 la 6. Și-am văzut o femeie șezând pe o fiară, îmbrăcată cu purpură și stacojiu, împodobită cu aur, pietre scumpe și mărgăritare, îmbătată de sângele sfinților, în mână cu un potir plin de spurcăciuni și de necurățile curviei ei, pe frunte scris un nume, Babilonul cel Mare. E șmecher satana ăsta, chicoti Paul. Brânceanu îl completă. Ca să înșele oamenii, diavolul a scornit un fel de antibiserică. La chip, să semene cu biserica adevărată, dar la învățătură, să calce în picioare poruncile lui Dumnezeu, cele 10. Și care e biserica aia? Zi pe nume, izbucni Paul. Brânceanu ezita. În suspansul creat, interveni George. Ziceai că femeia era îmbătată de sângele sfinților? Da, și de sângele mucenicilor lui Isus, zice în versetul 6. Privind printre gene, George deschise barierele memoriei. Citisem despre incredibile torturi prin care o biserică cu nume creștin și încă una mare, prigonea la sânge și extermina pe toți cei care se țineau de Scriptură. A ridicat ruguri în toată Europa, a exterminat popoare, zic bine? Da, în cuvință Brânceanu. Pentru o vreme, discuția se opri. Dar ce zice Scriptura? Renodă discuția Nelu. Va reuși să ne înghită chiar pe toți? Brânceanu lă Biblia din poală și citi capitolul 13. Din mare a ieșit o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Știți, sunt toți simboluri. Balaurul i-a dat puterea lui. Rostea vorbe mari și hule. I s-a dat putere să lucreze 42 de luni. A început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă, peste orice neam. Și toți locuitorii se vor închina. Doamne Iisuse Hristoase, murmură Valer dând din cap. Nu te întrista, zise Brânceanu. Apocalipsa nu se termină aici. Sfinții ăștia, care au fost credincioși până la moarte, înviază și biruiesc în cele din urmă. Și Brânceanu le citi pasajele din Apocalipsa. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe ea stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor.
E o mare tragedie, murmură ușurat George, dar finalul e fericit. Glasul răgușit al lui Cotoi întrerupse activitățile. Alinierea!